ุกสุขกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์
สวัสดีครับคุณหญิง
สวัสดีค่ะสว
ั
สดีวันศุกร์นะคะม
าก
ับสายฝน
มากับสายฝนเลย
คุณหญิงอยู่แถวไหนคะเนี่ย
จะอยู่บนท้องถนนไหมครับ
โชคดีค่ะว่าเพิ่งได้ถึงบ้านเนี่ยค่ะพอดีวันนี้ไปรับปริญญาของลูกแล้วก็ทานข้าวกัน
ครับ
กับญาติๆแล้วก
็
ก่อนจะกลับมาก็เนี่ยค่ะ
บางกะปิเนาะแถวบ้านคุณหญิงอ่ะ
รถเริ่มติดตั้งสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะ
มีเขาบอกว่าเวลาฝนตกเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่ากับอยู่ในบ้านแล้วนะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะรับตัวมาได้เพราะกรุงเทพนี่พอรถพอฝนตกปั๊บรถติดทันทีนะคะ
ครับ
แล้วก็ช่วงหลังนี้ก็ยิ่งแบบน้ำรอระบายเยอะขึ้นนะคะ
มีถามคุณหญิงจริงๆว่าสถานการณ์ของกรุงเทพเมืองหลวงเราเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไหมว่าคุณหญิงว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมีโอกาสไหมว่าคนกรุงเทพจะได้แฮปปี้กับว่าฝนตกน้ำระบายเร็วไม่ท่วมไม่ขัง
รถวิ่งโฟลไฟรถไม่ติด
มีโอกาสไหมคนกรุงเทพจะเห็นแบบนั้น
คือในมุมหน่อยว่าทำได้นะคะ
ค
ือตอนเนี้ยเห็นว่าระบบเนี่ยระบบระบายน้ำขนาดใหญ่เนี่ยถูกสร้างในห่วงติดต่อกันในห่วงปีที่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
คร
ับ มีจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะอุโมงค์ยักษ์ระบบระบายน้ำขนาดใหญ่เนี่ยเหมือนกับมีโครงข่ายที่พร้อมแต่ว่าถ้าในมุมมองที่จากการศึกษาของตัวเองเนี่ยนะคะมันคือเรามีระบบเราไปลงทุนกับระบบใหญ
่
ๆแต่เราไม่ได้ใส่ใจในการที่จะทำการระบายน้ำในเส้นเลือดที่รองลงไปจนถึงเส้นเลือดฝอย
ค
ือถนนหนทางที่เป็นถนนฝอยรองตอกซอกซอยต่างๆที่ลงไปคูน้ำนะคะที่ลงไปลำคลองนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจำได้ว่าจะมีการขุดรอกกันทุกปีถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ผู้ว่าไม่ได้เลือกตั้งกันมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยน้ำท่วมเร็วขึ้นและลองถามคนในบ้านเราถามเราเนี่ยแหละค่ะว่าเราเห็นการขุดลอกท่อระบายน้ำเหมือนแต่ก่อนไห
ม
เราไม่เห็นเพราะไปลงทุนโครงการขนาดใหญ่แต่ลืมเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดรองต่างๆนะคะโดยไม่ได้ใส่ใจคือลงทุนแต่โครงการใหญ่แต่ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่มันเป็นระบบที่มันต้องเป็นองค์ประกอบกันนะคะมันจะต้องผ่านถนนสายใหญ่ก็มาผ่านถนนสายรองพอผ่านตอกซอกซอยแล้วถึงจะลงลำคลองถูกไหมคะ
คร
ับ คูคลองต่างๆก็การขุดลอกก็เป็นจะเห็นว่างบกทมเนี่ยใช้ในการขุดลอกคูคลองแล้วก็ใช้ในการทำระบบระบายน้ำตามคลองเยอะมากนะคะ
ค่ะ
คลองสร้างบ้านเนี่ยคลองหลุมไผ่เนี่ยนะคะหมดไป400กว่าล้านเพิ่มอีก100กว่าล้านทำมา7ปียังไม่เสร็จมีแต่สิ่งที่เข้าไปกีดขวางการระบายน้ำหมดแล้วก็คือทำแต่เขื่อนกั้นตลิ่งอะค่ะก็ไม่ทราบว่าทำระบบระบายน้ำมันดีขึ้นอย่างไรไปทำเขื่อนกั้นตลิ่งเป็นทางเดินไปทางรถซึ่งแถวบ้านเนี่ยไม่มีชุมชนแออัดเพราะเป็นพื้นที่เดิมเป็นนาตอนนี้ซื้อตั้งแต่เป็นนาเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พอขายเปลี่ยนมือก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรไม่มีชุมชนแออัดเพราะเป็นสังคมเกษตรกรในสมัยก่อนไม่ได้เป็นสังคมเมืองนะคะแต่ก็มาทำ400กว่าล้านแล้วลงอีก100กว่าล้านร่วม6-700ล้านเนี่ยทำระบบระบายน้ำที่เป็นทางเดินนะคะริมคลองอย่างที่เราเห็นก็ไปสร้างปัญหาแต่ก่อนที่บ้านก็ไม่ต้องมีรั้วนะคะเพราะว่าเป็นแบบริมคลองแล้วเราก็อยู่กันแบบอย่างนี้มานานแล้วก็ต้องรั้วหลายๆบ้านก็ต้องมีรั้วนะคะแล้วก็กลายเป็นที่ค้าขายยาเสพติดนะคะ
เ
ป็นวันดีคืนดีก็มีคนวิ่งเหมือนเด็กแว้นหนีกันเข้ามาในตอนนี้ไปเดินในถนนนี้ถนนเล็กเนี่ยอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่มันเป็นการลงทุนที่จะใช้เงินกันอย่างเดียวแต่เป เรื่องของการลอกท่อระบายน้ำการอะไรแต่ก่อนเราก็ใช้ผู้ต้องขังนะคะก็ถ้าสั่งให้เขาด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นเราจะเห็นว่าฝนตกปั๊บน้ำท่วมเลยที่เราหมดเงินในนี้ 5-6 ปีนี้ในโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่เนี่ยโอ้เป็นหมื่นหมื่นล้าน
แต่ไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรเลยคือ
ไม่ตอบโ
จทย์คุณหญิงครับผม
ก็แถวดินแดงเนี่ยค่ะอยู่ใกล้อุโมงค์เรายักษ์มากที่สุดถูกไหมคะ
ครับ
ค่ะ
แต่ฝนตกใต้ดินแดงถ้าท่วมทุกทีวันก่อนเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นนะคะ
ครับ
ค่ะ
ครับคุณหญิงครับคือผมสงสัยมานานและส่วนใหญ่เวลาผมเห็นเขามาลอกท่อเนี่ยนะมาลอกท่อส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เปิดฝาท่อมาแล้วเขาจะโกยดินจากที่อยู่ตรงข้างหน้าบริเวณหน้าท่อเนี่ยแต่ไอ้ส่วนที่มันอยู่ตรงกลางที่มันลึกเข้าไปแล้วมันมีเศษดินเศษโคลนที่มันทับผมกันอยู่ข้างในเนี่ยเขามีวิธีการที่จะลากไอ้เศษดินเศษโคลนพวกนี้ออกมาไหมเพราะว่าเวลามันไปตันมันตันอยู่ตรงกลางอ่ะไม่ใช่อยู่ที่หัว
ในสมัยที่ไม่ได้มีโอกาสทำนะคะในสมัยนั้นรับผิดชอบตอนรับผิดชอบมหาไทยก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะคะได้ทำในเรื่องของกทม.เนี่ยก็เราจะใช้ผู้ต้องขังค่ะ
ครับ
ผู้ต้องขังจะทำงานละเอียดด้วยซ้ำไปก็คือตรงไปแล้วก็มีลากอะค่ะลากระหว่างช่องของท่อลากเอาดินเอาขยะตรงกลางออกไปนะคะทำได้ดีด้วยนะคะตอนหลังๆเนี่ยมาจ้างบริษัทเอกชนก็จะภาพอย่างที่เห็นนะคะก็ขุดกันออกไปนะคะออกไปโดยที่เหมือนกับสภาพการลอกคูคลองอะค่ะจะเราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยหลายปีมาเนี่ยนะ4-5 ปีมาเนี่ยจะขุดลอกคูคลองกันหน้าน้ำซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้หมดนะคะไม่ได้ใส่ร้ายเราก็เห็นต่างจังหวัดยิ่งชัดขุดลอกคูคลองในหน้าน้ำพอบอกฝนตกปั๊บงบขุดลอกคูคลองลงมันไม่ได้ขุดแต่ทำมันเอาไปเอาเขาว่าเอาไอ้บุ้งผีของรถตักเนี่ยไปถูไถกันขึ้นมาเท่านั้นเองขุดลอกเนี่ยต้องแต่ก่อนเนี่ยที่เราทำงานเนี่ย
มันควรต้องขุดหน้าแรงใช่ไหม
เราจะขุดลอกตั้งแต่ปลายปีต้นปีนะคะลอกท่อระบายน้ำเนี่ยเราจะทำให้จบก่อนเดือนเมษานะคะเพราะรองรับฝนตกเพราะเมษาพอหลังสงกรานต์มักจะมีฝนมาช่วงระยะหนึ่งแล้วก็จะเป็นฝนหนักด้วยนะคะถึงพฤษภาจากนั้นจะทิ้งช่วงแล้วเข้าสู่ฤดูฝนที่แท้จริงจะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดของประเทศไทยเนี่ยจะประมาณนี
้
ดังนั้นก็ประมาณเมษาเนี่ยต้องขุดลอกให้จบละนะคะขุดลอกท่อระบายน้ำให้จบขุดลอกเนี่ยต้องประมาณต้นปีนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาก็ประมาณต้นปีให้หมดเพื่อรองรับเนี่ยฝนตกใหม่ต้องระบายกันแต่เดี๋ยวนี้มันพอมันไม่มีเนี่ยพอฝนตกนิดเดียวอย่าว่าตกเยอะเลยค่ะเทียบปริมาณจากที่ตกปัจจุบันในอดีตได
้
น้ำมันจะป่าเยอะมากแล้วไปรอระบายอยู่หน้าอุโมงค์ยักษ์ที่หมดเงินเป็นหลายๆหมื่นล้านอ่
ะ
นะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาเชิงการระบบแล้วก็การใส่ใจในการที่จะทำให้เชื่อมโยงเครือข่ายการระบายน้ำได้ครบถ้วนนะคะมุ่งเน้นการเอางบไปสร้างโปรเจกต์ใหญ
่
ๆเพื่อต่อในการที่ผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็อยากจะเรียกร้องนะ
คะ
ให้แก้ไขเพราะว่ามันเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายแล้วก็เสียเงินมากอะค่ะ
คือ
คนต้องไปรถติดเผาน้ำมันเล่น
อ
่ะแล้วก็เสียสุขภาพผิดมากอย่างเงี้ยรับรองเลยลูกสาวเพิ่งออกจากจุฬาตอน5โมงรับรองเลยว่าต้องถึง
มี2ทุ่มอ่ะ
2ทุ่มอ่ะ
มี2ทุ่มยังต่ำอ่ะ
มากอ
่
ะวันนี้น่าจะติดมาก
ผมสงสัยนิดนึงอะครับคุณหญิงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาผู้ต้องขังจากเรือนจำมาขุดท่อตรงนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการให้ค่าชดเชยให้ค่าบำรุงค่าคือจ้างเขาหรือเปล่านะแต่
จ้างค่ะ
แต่ตอนนี้ผมสงสัยว่าร
ถเนี่ยเราก็จ้างค่
ะ
จ้างแล้วเขาก็เป็นนักโทษชั้นดีที่มาทำบำเพ็ญประโยชน์แบบนี้แล้วเขาก็ได้รับค่าจ้าง
ครับ
เป็นรายได้ของราชทัณฑ์และเป็นรายได้ของนักโทษนะคะ
และเหตุใดจึงเปลี่ยนจากราชทัณฑ์ที่นักโทษจากราชทัณฑ์มาเป็นเอกชน
ก็อันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่มันน่าสงสัยว่าคุณภาพไม่ได้ดีขึ้น
ราคานะครับ
ใช้ประมาณมากขึ้นนะคะ มันก็ชวนสงสัยในเรื่องของผลประโยชน์นะคะ
ครับ
แล้วมันหายไปนานหายไปหลายปีติดต่อกันเนี่ยหรือ5ปีจะไม่เห็นนะคะ
ใช่ใช
่น้อยยังมีบ้างแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่างบน้อยลงกับที่จะลงไปที่ราชทัณฑ์แต่ว่าลงไปในระบบการระบายน้ำใหญ่ๆลงไปที่บริษัทเอกชนลงไปการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยซึ่งถ้าคุณภาพมันดีกว่านะคะคือจริงๆแล้วอยากจะพูดว่าจริงๆการระบายน้ำไม่ใช่การต้องทุ่มงบเยอะๆไปทำระบบอย่างไปทำทางเดินริมคลองเนี่ยทำเขื่อนริมคลองที่มันเนี่ยข้างบ้านเนี่ยหมดไป700 กว่าล้านเนี่ยก็ได้ช่วยให้การระบายน้ำได้ดีขึ้น
คร
ับ ตู้เอาความใส่ใจงบประมาณเนี่ยไม่ได้เยอะด้วยมาล็อกท่อระบายน้ำให้เส้นเลือดมันวิ่ง
มันวิ่งได้ดีขึ้น
กันได้นะคะมันระบายกันได้มันถึงจะเป็นประโยชน์วันนี้ก็ขอเรียนต่อเลยว่าจะให้เห็นนะคะว่าทำไมอยู่ยุงลายกลับมาในกรุงเทพขึ้นเป็นอันดับต้นๆไข้เลือดออกติดต่อกันมาหลายปีที่สุนัขบ้ากลับมาก็นี่คือความที่ต้องให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณทั้งหมดแต่มันต้องใช้ความใส่ใจจริงๆแล้วก็ดูแลทุกสุขของคนเมืองจริงๆอันนี้พอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสกก็มาจากการแต่งตั้งถูกไหมคะ
ครับ
แล้วตัดออกไปแล้วก็ไม่ได้เลือกตั้งแล้วก็มาขอเขตก็แน่นอนก็มาจากผู้มีอำนาจแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยก็เลยต้องเอาใจผู้มีอำนาจที่แต่งตั้งตัวเองประชาชนก็เลยถูกข้ามหัวไปเมื่อวันก่อนที่สัมมนาเรื่องกทม.เนี่ยค่ะที่กรรมธิการจัดเนี่ยนะคะ
ค
แล้วเฉลยพูดเนี่ยก็ได้พูดบอกว่าจะไปแก้ไขกทม.ได้เนี่ยต้องแก้ที่โครงสร้างก่อนนะคะคือ re-inventing โครงสร้างก่อนเลยว่ามันต้องกลับกันไม่ใช่ เราเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารเขตนะคะ
คร
ับ เพราะเขตเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งเราเรียกเป็นผู้บริหารเขตเพราะเขตที่เป็นระบบราชการก็มีอยู่ก็เป็นผู้ในการเขตไปมันจะเหมือนกับระบบอบจกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ค่ะ
เพราะเขตมีหน้าที่ใช้เรื่องงบประมาณใช้อะไรก็เขาก็ต้องไปกระจายอำนาจลงไปที่ชุมชนนะคะซึ่งในโครงสร้างก็จะมีการกระจายอำนาจลงไปให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจหมู่บ้านเป็นคนตัดสินใจในการจะใช้งบประมาณเหมือนกับ SMLแต่ก่อนที่เคยทำสมัยไทยรักไทยอะค่ะ
ก็
กระจายลงไปแบบนั้นมันต้องสั่งโครงสร้างไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นงบประมาณเนี่ยเหมือนนี่คือปัญหาของประเทศด้วยนะคะ
ค
ือประมาณจับโดยระบบราชการโดยรับราชการบวกกับพ่อค้าแม้ในช่วงโควิดแบบนี้เราก็ไม่เห็นงบที่ลงไปสร้างฐานรายได้ใหม่สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้หรือว่าการสร้างงานให้กับประชาชนเราจะเห็นงบจัดซื้อเยอะแยะไปหมดนะคะจัดก่อสร้างเยอะแยะไปหมดซึ่งมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ของการสร้างงานหรือสร้างรายได้ให้กับคนตัวเล็ก
ๆ
อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของทั้งประเทศแล้วก็ทั้งในกทม.ค่ะ
ครับอีกเรื่องนึงฮะคุณหญิงคือที่ผ่านมาเนี่ยเคสของบัตรทองเนี่ยนะฮะ30 บาทเนี่ยล่าสุดนี่เราก็พบมากขึ้นแล้วก็มีโรงพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็10แห่งนะฮะคุณหญิงไม่ถือว่าน้อยนะครับกรณีที่มีโรงพยาบาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตบัตรทองเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงฮะโดยเฉพาะเนี่ยอย่างโรงพยาบาลที่เขามีชื่ออยู่เนี่ยคือเกษมราษฎร์รามคำแหงเนี่ยซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็มีชื่อเข้ามาพัวพันอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
คืออันนี้ที่ต้องเรียนตรงๆนะคะว่าจริงๆคือมันเป็นการทำลายระบบเลย
ค
ือระบบของ30บาทเนี่ยต้องมีสถานพยาบาลประจำครอบครัวสมัยหน่อยเรียกว่าใกล้บ้านใกล้ใจนะคะเป็นคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจนะคะเดี๋ยวนี้เขาบอกคลินิกอบอุ่นเปลี่ยนชื่อกันไปเราต้องการให้มีปฐมภูมิเนี่ยเป็นโรงพยาบาลประจำตัวเองเพื่ออะไรเป็นสถานพยาบาลประจำตัวเองเพื่ออะไรแน่นอนว่าต้องรักษาโรคที่มันต่อเนื่องเช่นความดันไขมันเบาหวานแต่ขนาดตัวกันมันต้องรับผิดชอบในเรื่องของการสร้างสุขภาพเป็นหลักนะคะเพื่อให้คนแข็งแรงในยุคนั้นก็ออกกำลังกายอาหารปลอดภัยอย่างที่เคยทำแต่ปรากฏว่าตอนหลังๆเนี่ยมีการทำเป็นธุรกิจก็มีการรู้เห็นเป็นใจกันในระบบที่มีอำนาจแล้วก็อดีตผู้บริหารที่มีอำนาจอยู่เดิมเนี่ยก็มาทำกับเอกชน กลายเป็นเครือข่ายของคลินิกนะคะที่เป็นคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจหรือตอนนี้เขาเรียกว่าคลินิกอบอุ่นใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะกลายเป็นร่วมกันแล้วก็พอกระจายในเรื่องของงบประมาณลงไปเนี่ยก็มีการไปทำเคสคืออย่างตัวเราเองเราอาจจะไม่ได้ไปเพราะเนื่องจากเป็นคลินิกตั้งรับไม่เหมือนสมัยที่ไหนทำ
คร
ับเป็นคลินิกตั้งรับคือคุณป่วยคุณค่อยมาแต่สมัยไหนทำเนี่ยคลินิกพวกนี้ต้องเดินเท้าไปหาประชาชนคุณรับ 2,000 หัวเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่ทำให้ 2,000 หัวนั้นแข็งแรงคุณถึงจะได้ค่าหัวเพิ่มขึ้นถ้ารักษามากแสดงว่าคุณหมดประสิทธิภาพนะคะคือไปเบิกค่ารักษามากๆเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ทำ prevention ไม่ทำให้คนแข็งแรงขึ้นเย็บหัวคุณต้องน้อยลงนะคะมันเหมือนกับเราแจกคูปองให้ประชาชนนะคะประชาชนก็ต้องมาให้ในคลินิกที่สร้างสุขภาพเขาคลินิกก็ต้องมุ่งเน้นไปอย่างนี้แต่ตอนหลังมันไม่ใช่พอเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีการเป็นค่าตรวจนู่นตรวจนี่ปลอมให้กับแหล่งมีการคิดการอย่างที่ว่านั้นแล้วก็โรงพยาบาลเครือข่ายก็อาจจะมีการร่วมมือร่วมใจกันด้วยกลายเป็นคลินิกร่วม200กว่าแห่งเนี่ยที่มีปัญหาแต่บางคลินิกเขาก็ไม่ได้เป็นนะคะ
ค
แต่ก็พอมันมีเออร์เรอร์ปั๊บก็เหมารวมไปหมดแล้วก็ปิดไปหมดมันก็มีข่าวว่ามันก็คือจะล้างมาเฟียเก่าจะเปลี่ยนมาเฟียใหม
่
นะจะเปลี่ยนคลินิกแต่วิธีการมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยอย่างน้อยๆ2ล้านกว่าคนในกรุงเทพเนี่ยเดือดร้อนแล
้
วไม่มีที่ที่จะรักษาแล้วก็จริงๆแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์เราต้องการให้เป็นที่ที่สร้างสุขภาพเป็นหลักน
ะ
คะพอตั้งรับรักษาแล้วไปเบิกการรักษาปลอมอะค่ะคือไปแลบไปอะไรปลอมเนี่ยปลอมบินปลอมก็เป็นเครือข่ายทำเป็นโครงข่ายค่ะไม่ใช่ทำเฉพาะคลินิกก็คือต้องมีหน่วยรับและหน่วยให้ด้วยก็คงกันเป็นขบวนการนะคะหน่วยจ่ายแล้วก็หน่วยรับเนี่ยก็โกงกันมาแต่บางคลินิกเขาก็ไม่ได้โกงแต่เขาก็ติดร่างแข็งเพราะว่ามันเริ่มบ้างแต่ก็ถูกนับรวมไปหมดอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหา
ค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นระดับคลินิกเนี่ยเราก็โอเคเข้าใจได้นะคะว่ามันจะต้องมีช่องโหว่เจ้าหน้าที่แต่นี่มันระดับโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลใหญ่ด้วย
ก็ถึงบอกว่าเขาเป็นคือโครงข่ายกันไงคะในการค่ะ
นะ
ค่ะ
นั่นผมติดใจอย่างเงี้ยหมายความว่าคุณหญิงหมายความว่ายังไงฮะคือล้างมาเฟียเก่าสร้างมาเฟียใหม่คือหมายความว่าคือเหมือนลักษณะคือทำลาย
จะทำลายบัตรหรือเปล่า
อันนั้นอาจจะการเมืองว่าไปนะคะแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์
เข้าใจว่าเรื่องผลประโยชน์นั่นหมายความมีขบวนการอย่างนี้
มีผู้มีอำนาจที่อาจจะเกษียณแล้วบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็มาเป็นรวมกันแล
้
วก
ันเข้าใจ
คนทำคลินิกเป็นเครือข่ายกันขนาดใหญ่กันเข้ามานะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการทุจริตเกิดขึ้นทั้งเครือข่ายของโรงพยาบาลแม่ข่ายคือทุติยภูมินะคะกับปฐมภูมิร่วมมือกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการขณะเนี้ยที่ปิดเนี่ยปิดคลินิกปิดโดยแบบเหมือนรีบปิดแล้วไม่คือไม่สนใจว่าชาวบ้านเดือดร้อนก็ปล่อยลอยแพแทนที่จะไปหาระบบถ้าเกิดเราสมบูรณ์สุดใจเราก็จะต้องรับสมัครคลินิกให้มาแข่งกันแจกให้ประชาชนเนี่ยเหมือนจะเป็นเจ้าของคูปองถูกไหมคะเขาจะไปรักษาตรงไหนก็ได้ในเครือข่ายตรงนี้ไม่ใช่ต้องแบบว่าฟิกว่าคุณให้เฉพาะคลินิกนี้เท่านั้นเองที่จะต้องรับ30 บาทถ้า30 บาทสามารถเป็นคูปองให้ประชาชนไปเลือกเครือข่ายก็อาจจะเลือกคลินิกหน้าบ้านซึ่งเล็กหน่อยคลินิกนี้อาจจะรับแค่200คนดูแลคน200คนเพื่อสุขภาพแข็งแรง
คร
ับ แข่งกันได้แต่นี่ก็เหมือนกับว่าเอาละอันนี้ก็รวยไปแล้วกลุ่มคลินิกนี้นั้นก็จะมีคนกลุ่มใหม่มาทำแบบเนี้ยก็ล้างก็คือจับทุจริตเพื่อไม่ได้จับเพื่อแก้ทุจริตจริงๆ
เอาทีมเดิมออกไปก็คือเอาชุดเดิมออกไปเพื่อชุดใหม่จะได้เข้ามาแสวงหาเอง
เอาเครือข่ายที่เดิม
ของเดิมกลุ่มเดิมที่เขาผูกกันไว้อยู่เนี่ยออกไปก่อนแล้วก็เอาชุดใหม่ที่ตั้งใจที่จะเข้ามาเพราะเห็นอยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นช่อง
เขาถึงเห็นอย่างนี้ค่ะว่ามันมีคลินิกจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เขาไม่ได้ทุจริตอาจจะเออเลอร์บ้างแต่มันได้เห็นภาพของการที่จะทำในกระบวนการรวยไม่ได้กับเงินโกงแค่นี้ว่างั้นแล้วกันนะคะเงินน้อยนะคะแต่อะไรคือแรงจูงใจอ่ะที่คุณแบบไล่ปิดหมดเลย เหมือนจะล้างบางกันแล้วก็ไม่สนเลยชาวบ้านเดือดร้อนยังไงก็คือให้เป็นประเด็นแล้วก็บอกว่าชุดนี้ต้องยกไปมาชุดใหม่คือจริงๆแล้วไม่ควรที่จะกปสช.ไม่ช่วยควรที่จะเป็นคนเลือกคลินิกควรจะให้ประชาชนมีสิทธิ์เป็นคนเลือกคลินิกอะค่ะถูกไหมคะแต่ถ้ากปสช.บอกจะเอาเงินไปจ่อมไว้ตรงไหนให้ใครการทุจริตมันก็จะเกิดขึ้นอย่างที่ผ่านมา
แล้วต้องแก้ยังไงคะคุณหญิงใน
แก้ก็คืออย่างนี้
ค
่ะก็คือต้องวางไครทีเรียใหม่ไม่ไครทีเรียก็ผิดก็คือหนึ่งคลินิกปฐมภูมิหรือคลินิกแต่ก่อนเราใช้ใกล้บ้าน
ใช่
หรือว่าเดี๋ยวจะเป็นคลินิกอบอุ่นใจนะคะมันคือโรงพยาบาลคือที่สารพยาบาลปฐมภูมิหน้าที่เนี่ยไม่ใช่รับรักษาอย่างเดียวนะคะตัวชี้วัดต้องถูกเปลี่ยนว่าคุณทำยังไงใน200คนของคุณที่คุณดูแลในคลินิกนี้เนี่ยคุณต้องสร้างให้คนแข็งแรง 2,000 ของคนคลินิกสารพยาบาลใหญ่นึงใหญ่หน่อยนึงจะทำไงให้คนแข็งแรงคือตัวชี้วัดเนี่ยเวลาตอนที่ไหนทำเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณไปทำ prevention มากขึ้นเราจะให้เงินในเรื่องของการไปทำให้คนแข็งแรงก็คือตัวเลขคือคนเข้ารับการรักษาน้อยลงถูกไหม
คะ
เขาแข็งแรงขึ้นเกี่ยวความดันเบาหวานไขมันของเขาดีขึ้น อย่างนี้รายได้ของโรงของสถานพยาบาลต่อหัวจะมีโบนัสให้แล้วก็ผิดเลือกให้เป็นของประชาชนประชาชนต้องโหวตว่าตัวเองอยากได้อยู่คลินิกไหนไม่ใช่หลวงไปกำหนดให้ว่าเขาต้องไปคลินิกนี
้
จะแก้ได้
ค
่
ะ
นะคลินิกนี้เขาไม่มีทางเลือกอะแต่เขาก็ต้องไปรักษาตรงนี้ยาให้ไม่ดีก็ต้องรักษาแล้วก็คลินิกก็ไม่ไปทำเดินเยี่ยมบ้าน
ค่ะ
คือถ้าที่เหลือซะให้มีการเดินเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพให้แข็งแรงตัวชี้วัดคือสุขภาพคนที่ดูแลในยูนิตนั้นเนี่ยแข็งแรงคือว่า200หัวของคลินิกนี้เราต้องมีเขาเรียก family folder สมัยหน่อยเนี่ยใช้แมนนวลนะคะคือใช้มือเขียนว่าต้องไปวัดว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยไขมันความดันเบาหวานเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยหลังจากที่เรากระจายให้เป็นคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจแล้วเนี่ยสภาพของเขาหายป่วยการป่วยของเขาตัวเลขไขมันความดันเบาหวานเขาดีขึ้นไหมแต่ดีขึ้นไม่ใช่ใช้ยาต้องร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นออกกำลังกายการกินอาหารซึ่งนี่คือท่านและท้ายที่สุดมันจะทำให้คนแข็งแรงเรื่องบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยหัวใจของมันคือการสร้างสุขภาพดีทั่วหน้านะคะแต่แน่นอนตอนต้นมันต้องรักษาด้วยคือคนมีก็ต้องรักษาควบคู่กับการสร้างสุขภาพแต่วันนี้เราไม่เห็นภาพนี้เลยเรากลายเป็นว่าเรารักษาแล้วก็เราก็ไปทุจริตในระบบไปตรวจเลือดตรวจก็แล้วแต่คุณก็ไป
วิธีอะเน
า
ะ
แหลกซึ่งหน่อยไม่เคยไปตรวจแต่มีชื่อหน่อยตรวจแหลกหน่อยก็ถูกกินไรหัวไป
ช้า
เกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าพอใครที่เหลียในการวัดผลเนี่ยไม่ได้ไปวัดที่ตัวเนี่ยตัวการสร้างสุขภาพด้วยไม่มีเลยเนี่ย มันก็หนึ่งเป็นผลเสียต่อระบบละ30บาทยิ่งวันจะยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายเพราะไม่ได้การทำเรื่องสร้างสุขภาพตั้งแต่ประถมภู
ม
ิต่อไปมุ่งรักษาอย่างเดียวแล้วไปเปิดช่องให้มีการทุจริตแล้วมีการทุจริตเป็นเครือข่ายแล้วกำลังจะล้างบางเป็นเครือข่ายไปเนี่ยมันก็ทำคงแบบกลุ่มไปเป็นกลุ่มผุ่มไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้ระบบตกต่ำไปอีกนะคะค่ะนี่คือปัญหาซึ่งก็เป็นมหากาพย์จริงๆอยากตั้งใจอยากจะเสวนาเรื่องนี้ชัดๆกันอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาค
่
ะ
เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วจริง
ๆขอบคุณมากค่ะ
มีแฟนรายการเนี่ยฝากถามคุณหน่อยเรื่องโครงการแจกคนละครึ่งจำนวน 3,000 บอกว่าแล้วคนที่ไม่มีเงินสมทบ 3,000 เข้ากระเป๋าตังค์จะทำยังไงอันนี้ฝากคุณหญิงเดี๋ยวสุกหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยวมา
ค่ะคืออย่าแจกแต่ปลาครึ่งตัวค่ะแจกเบ็ดดีกว่า
ใช่เดี๋ยวฝากไว้สุดหน้านะคะคุณหญิง
ค่ะให้กำลังใจกันขับรถกลับบ้านที่ปลอดภัยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ